Amnon a Támar byli předmětem našich úvah v několika předchozích pořadech, milí posluchači. Bylo to hrozné, co udělal královský syn Amnon. Ostudný příběh však zdaleka nekončí tím, že Amnon ze svého příbytku nechal vyvést sice krásnou, ale nyní zneužitou a potupenou královskou dceru Támar. K níž místo horoucí neodolatelné lásky nyní po svém skutku násilí Amnon pojal naopak neodolatelnou nenávist. Pak jsme v našem čtení druhé knihy Samuelovi přišli k úseku, kdy do hry vstoupil král David. V textu písma je o něm, o jeho reakci, jen kratičká poznámka. Náš přítel McGee však na ní postavil úvahu o odpovědnosti rodičů a zejména o odpovědnosti otce za rodinu a za děti. Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul. 2. Samuelova 13, 21. David se sice rozhněval, říká McGee, ale nic v té věci nepodnikl. Podobně jako ještě jiní mužové v písmu, byl i David zřejmě příliš zhovývavým otcem mnoha dětí, na jejich skutečnou výchovu prostě nestačil, přestože k tomu měl řadu pomocníků a pečovatelů. Některé z těchto jeho královských dětí se nám později ukážou ve velmi špatném světle. Tak jsme už před časem viděli pochybnou výchovu u starého kněze Élího, kterého jsme pozorovali na samém začátku 1. Samuelovi, připomněl nám náš doktor McGee. Pak jsme sledovali život Samuela, jehož synové také nebyli dobrým příkladem. Když čteme o Davidovi, mohli bychom předpokládat, že viděl, nebo třeba aspoň z vyprávění dobře znal situaci jak ze života synů Élího, tak zkušenosti se Samuelovými syny, že se snad mohl poučit. Místo toho Davida nyní vidíme, a ještě vícekrát uvidíme, jako nesprávně zhovývavého otce. Hněval se, když se doslechl o případu Amnona a Támar. Bylo mu velmi trapné, že se něco takového stalo mezi královskými dětmi. Ale nic v té věci nepodnikl, docela nic. Nijak nezasáhl ani ve prospěch Támar, ani s nějakou sankcí nevyšel proti Amnonovi. Náš učitel, bratr McGee, si dovolil dotknout se výchovných metod v rodině krále Davida. Dovolil si přemýšlet o vztazích, které tam zjevně panovaly. A jako základní problém vidí to, že David měl příliš mnoho žen a pak také příliš mnoho dětí. Jak často myslíte, že se mohl David věnovat svým dětem? Ptal se náš učitel. Problém mnohých z nás, kdo jsme intenzivně zapojeni do práce Páně, přiznává zkušený kazatel, bývá často v tom, že pro samou práci Páně poněkud zanedbáváme své rodiny a jejich vnitřní potřeby. Máme někdy tendenci omlouvat nedbalost při výchově vlastních dětí množstvím práce pro Boží dílo. Tolik připomenutí komentáře našeho Johna Vernona McGee. Tohle tedy byla situace v Davidově rodině. Bratr McGee připomíná, že Davidův hřích, o němž byla řeč přednedávnem, nechal své znatelné stopy taky ve výchově Davidových dětí. David neunikl určitému dopadu svého hříchu a vůbec svého způsobu života na charaktery a jednání jeho vlastních dětí. Následující verš se nám může jevit jako závěr příběhu Amnona a Támar, protože Támar našla útočiště u svého bratra Abšaloma a Amnon, jak se zdá, odchází ze scény. Abšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru. 22. verš. Relativní klid byl poměrně dlouho. Celé 2 roky. A potom ve 23. verši 13. kapitoly 2. knihy Samuelovi čteme toto. Po 2 letech se přihodilo, že Abšalom slavil stříž ovcí v Bál Chasóru, jenž je nedaleko Efraimu. Abšalom pozval všechny královské syny. Myslím, že si dost těžko dovedeme podrobně představit, jak vypadal běžný život takových královských dětí. V některých knihách o systémech království se podává život králů a jejich rodin jako hrozná nuda. Někdy pro některé členy královské rodiny to tak možná bylo. ale byli i takoví, kteří měli na programu užitečnou činnost. O Abšalomovi tu čteme, že slavil stříž ovcí. Byl to výsledek jeho vlastního podílu na nějaké práci, na chovu těch ovcí? Snad. Každopádně působí hezkým dojmem, že Abšalom myslí na své královské bratry, tedy na všechny ty, kdo mají jako svého společného otce krále Davida. Když jde o takovou slavnost, chce Abšalom pozvat taky samotného krále. A předstoupil před krále s prosbou: hle, tvůj otrok slaví stříž. Nechť jde, prosím, král a jeho služebníci s tvým otrokem. Král však Abšalomovi odvětil: nikoli, můj synu, všichni jít nemůžeme, nechceme ti být na obtíž. A ač na něho naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. 24. a 25. verš ve 13. kapitole. Tyto podrobnosti bratr McGee vůbec nekomentuje, pokládám však za důležité je aspoň přečíst, aby nám poněkud dokreslili pozadí toho, co se později dále přihodilo. David tedy odolal Abšalomovu pozvání na slavnost v závěru stříže ovcí. Omluvil se, ale dává Abšalomovi požehnání. To mimo jiné znamená, že mu bez dalšího zkoumání schvaluje jeho záměry. Na toto královské požehnání a na rozhodnutí, že král sám se slavnosti nezúčastní, Abšalom reaguje další žádostí ve vztahu ke králi. Abšalom tedy řekl: nemohl by s námi jít můj bratr Amnon? Král se ho zeptal: proč má s tebou jít? Ale když Abšalom na něho naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. Docela mě zaujalo, že vzájemné vztahy mezi královskými sourozenci, či snad spíš polosourozenci, se často dály přes krále. Možná si pamatujete, že Amnon svou žádost o setkání s Támar neposlal samotné Támar, ale vyjádřil ji králi, který jej tehdy jako nemocného či jako předstírajícího nemoc navštívil. Král pak to pozvání Támar k Amnonovi sám uskutečnil. Podobně zde Abšalom nezve svého polovičního bratra Amnona na svou oslavu stříže ovcí sám, ale žádá krále, aby toto jeho pozvání schválil, ba realizoval. Abšalom tedy řekl: nemohl by s námi jít můj bratr Amnon? Král se ho zeptal: proč má s tebou jít? Ale když Abšalom na něho naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. Vzhledem k tomu, že jsou pozváni také ostatní královští synové, David zřejmě předpokládá, že už dávno bylo zapomenuto to, co učinil Amnon krásné Abšalomově sestře Támar. Možná sám David trochu pozapomněl a tak opět nic zvláštního neskoumá a důvěřivě akceptuje Abšalomovo naléhání na účast Amnona při slavnosti. Tak si představuji, jak se scházejí královští synové, jak se připravuje hostina, hojnost nápojů, mezi nimiž dominovaly nápoje opojné, a taky možná náležitá zábava, jak se na královského syna, co by pořadatele sluší. A podobné věci, takové oslavy zpravidla netrvaly jeden den, ale hned několik dnů. Za této situace čteme v následujícím verši zmínku o Abšalomově skutečném úmyslu, proč tolik naléhal na krále, aby mu zprostředkoval pozvání Amnona. Zvláště když nebyl osobně přítomen král, i když bychom mohli očekávat, že ani králová přítomnost by Abšalomovi nebyla překážkou pro vykonání jeho záměru. Abšalom přikázal své družině: hleďte, až bude Amnon rozjařen vínem, a až vám řeknu, bijte Amnona. Usmrťte ho a nebojte se, je to na můj příkaz. Buďte rozhodní a stateční. 28. verš ve 13. kapitole. Nevíme, jak dlouho trvala hostina a zábava, než nastal ten pravý okamžik, na který Abšalom 2 roky čekal. Ale ta pravá chvíle přišla, Amnon je rozjařen vínem, všude panuje veselá a dobrá nálada a v tuto chvíli Abšalom dává pokyn svým chlapcům. Abšalomova družina naložila s Amnonem podle Abšalomova příkazu. Tu se všichni královští synové zvedli, vsedli na mesky a dali se na útěk. 29. verš. Co jiného taky mohli dělat? Možná ani moc nechápali, co se to děje. Vždyť událost, která pro Abšalóma byla motivem, byla už 2 roky stará. A měl-li tam Abšalón ozbrojenou družinu, nemohl si nikdo být jist, na koho se ještě podívá zle, koho dalšího si vybere. Mezi přiopilými královskými syny zřejmě vznikla hrozná panika, ze které pak taky vyplynulo zkreslené zpravodajství pro krále. Byli ještě na cestě, když Davidovi došla zpráva. Abšalóm pobil všechny královské syny. Nezůstal z nich ani jeden. Abšalóm pobil všechny královské syny. Nezůstal z nich ani jeden. Král povstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zemi. Všichni jeho služebníci stáli s roztrženými rouchy. O čem asi v tuto chvíli král David přemýšlí, když s roztrženým rouchem celý zdrcený leží na zemi? Mohu se domnívat, že možná uvažuje o svém posledním rozhovoru s tím, kdo tuto hroznou věc právě provedl, s Abšalómem. Proč si Abšalóm tolik přál, aby na té oslavě byl sám král? Neudělal David chybu, že tam nešel? Nebo by se na druhé straně byl Abšalóm pustil se svou družinou i do samotného krále? Co to má všechno znamenat? To, co tu právě povídám, jsou jen domněnky, jak asi král mohl uvažovat na pozadí toho, co si tu čteme o událostech, které se staly. Nyní se na scéně objevuje znovu muž, kterého jsme nedávno už jednou viděli. Jestli pak si vzpomenete, odkud jej známe. Tu se ozval Jonadab, syn Davidova bratra Šimej. Nechť se můj pán nedomnívá, že usmrtili všechny mládence, syny královské. Mrtev je pouze Amnon. Vždyť Abšalóm to měl v úmyslu ode dne, kdy ponížil jeho sestru Támaru. Nyní však, ať si král, můj pán, nepřipouští k srdci takovou věc, že všichni královští synové jsou mrtvi. Vždyť mrtev je pouze Amnon. 32. a 33. verš 13. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Vzpomínáte si, odkud známe tohoto Jonadaba, vlastně Davidova synovce? To je ten muž, který tehdy samou láskou skleslému Amnonovi poradil, aby ulehl, předstíral nemoc a pak, aby si nechal pozvat krásnou Támar. To byl ten přítel v úvozovkách, který vlastně Amnona povzbudil k tomu, aby si vytvořil vhodné prostředí pro uskutečnění své vášně, pro provedení toho ostudného hříchu spojeného s násilím. Zdá se, že Jonadab byl v skutku muž velmi protřelý, jak nám to v tom textu překládá ekumenický překlad. Dobře se orientoval v různých vztazích a taky měl dobré zpravodaje. Nevím, jak bylo Jonadabovi, když nyní před králem upřesňoval popis situace kolem zavraždění Amnóna. Připouštěl si Jonadab, že on sám má na této vraždě svůj podíl? Svou řečí dává najevo, že dokonale zná celé pozadí. Mrtev je pouze Amnon, vždyť Abšalóm to měl v úmyslu ode dne, kdy ponížil jeho sestru Támaru. Jonadabe, to je taky tvoje vina. Ty jsi svého přítele Amnona svedl, ty jsi mu poradil cestu, jak se ke krásné Támar dostat, ty máš svůj podíl na potupení Támar a taky nyní na smrti Amnona. Někdy si můžeme připadat jako docela obyčejní malí lidé, kteří nemají žádný vliv, žádnou moc, žádné slovo. Ale je tomu skutečně tak? Chci vás ubezpečit, že pokud máme přátele, blízké lidi, pak musíme prostě počítat s tím, že chtíce nechtíce máme na ně určitý vliv. Naše přítomnost, naše jednání, naše řeč, náš způsob života je nutně ovlivní. Jaký to bude vliv? Bude to pozitivní směr? Nebo to bude něco znechucujícího? Jsme svým blízkým nebo obecně lidem, s nimiž přicházíme do styku, připomenutím Boží autority? je Boží přítomnost a naše poslušnost v našich životech zjevná? Jonadab věděl o Abšalomově nenávisti k Amnonovi. Tušil, co se může přihodit, když se chystala ta slavnost. Jonadab za ty 2 roky nezapomněl, že Abšalon ke svému bratrovi Amnonovi pojal hroznou nenávist kvůli tomu, co se stalo jeho sestře Támar. Nyní tedy tentýž Jonadab domlouvá králi a ubezpečuje ho, že situace zdaleka není tak zlá, jak poplašení zpravodajové nebo snad zlí jazykové tvrdí. Nyní však, ať si král, můj pán, nepřipouští k srdci takovou věc, že všichni královští synové jsou mrtvi, vždyť mrtev je pouze Amnon. Oslava střiže byla zjevně jen příležitostí pro Abšaloma, aby mohl uskutečnit pomstu, kterou ve svém srdci choval už 2 roky. V dalším textu se tato Jonadabova slova potvrzují. Abšalom uprchl. Když se mládenec na hlídce rozhlížel, spatřil, jak vzadu po cestě po úbočí hory přicházelo mnoho lidí. I řekl Jonadab králi, hle, královští synové přicházejí. Jak tvůj služebník pověděl, tak tomu je. Jen to dořekl, hned na to přišli královští synové a dali se do hlasitého pláče. Také král a všichni jeho služebníci převelice plakali. Vůbec si nedovedu představit pocity, které má nyní Abšalom. Je to zadosti učinění, je to úleva, nebo spíš výčitky svědomí a děs z toho, co vlastně provedl. Strach z trestu, který by mu za tento jeho podlý čin právem patřil. Ale vždyť pomstil násilí spáchané na jeho sestře a pomsta byla za starých časů pokládána za spravedlivou odplatu. Nicméně zabít královského syna to není jen tak. To by asi těžko prošlo jako forma pomsty. Tak jako třeba prošlo Amnonovi jeho násilí spáchané na krásné Abšalomově sestře Támar. Abšalom uprchl a odešel k Talmajovi, synu Amichůrovu, králi Gešúru. I truchlil David pro svého syna po všechny ty dny. Abšalom uprchl a odešel do Gešúru a byl tam 3 roky. 37. a 38. verš ve 13. kapitole 2. knihy Samuelovi. Kamže to Abšalom odešel? Do Gešúru? A co tam? Nevím, jestli je vám známo, jestli si to uvědomujete, ale Abšalom měl v Gešúru svého dědečka. Připomenu vám kousíček textu, který jsme spolu četli už před několika týdny. V Hebrónu se Davidovi narodili synové. 2. Samuelova 3.2. A teď následují 2 jména Davidových synů a potom 3. byl Abšalom, syn Máky, dcery gešúrského krále Talmaje. 2. Samuelova 3. 3. verš. Takže když jsme si tu četli, že Abšalom utekl do Gešúru, bylo to velmi snadné, protože tam měl své příbuzné. Žádné podrobnosti nám nejsou známy o tom, co tam Abšalom po celé 3 roky podnikal, co tam dělal. Jistě si povídal se svým dědečkem, který byl v této zemi králem. Jistě se dozvěděl Abšalom spoustu věcí. Král Talmaj si dobře pamatoval i na Davida. Před časem, v době, kdy ještě David nebyl králem, ale psancem ukrytým v pelištejské zemi pod záštitou krále Akýše, totiž David konal všelijaké věci, které jsme si četli už dávněji. Vyberu jen některé věty, abychom si mohli představit, jakou vzpomínku asi měl Talmaj na Davida. 1. Samuelova 27, 8., 9. a potom až 11. verš. David se svými muži vycházel a podnikal vpády proti Gešúrejcům, Gitsejcům a Amálekovcům. To bylo totiž pradávné obyvatelstvo té země od cesty do Šúru až po egyptskou zemi. David byl zemi, nenechával naživu muže ani ženu, ale bral brav a skot, osly, velbloudy i šaty. S tím se vracel a přicházel k Akýšovi. David nenechával naživu muže ani ženu a nevodil je do Gatu. Říkal, mohli by na nás vyzradit, toto dělá David. Takto si počínal po celou dobu, co sídlil v pelištejské krajině. Takže na základě těchto krátkých biblických zpráv si zase představuji, jak Abšalom zvědavě a možná překvapeně poslouchá zprávy o tom, jak se tu David kdysi choval, co tu podnikal a podobně. Bratr McGee poznamenává, že tyto Davidovy činy, které jsme si připomněli z první knihy Samuelovi, se staly v období, kdy David poklesl ve své víře, kdy se natolik bál o svůj život při svém utíkání před Saulem, že utekl ze své země. V Bibli není zmínka o tom, zda se Abšalom do gešúrské země dostal už někdy předtím, zda už někdy hovořil se svým dědem, králem Talmajem, zda jej osobně znal a podobné věci, které by mě osobně v tuto chvíli docela zajímaly. Ale zcela přirozeně můžeme předpokládat, že Abšalomova matka, podle ekumenického přepisu jménem Máka, Abšalomovi podrobně vyprávěla o svém zázemí, o tom, odkud ona pochází a podobné věci. Možná neukryla ani hrozivé okolnosti, ze jakých se při drancování země a celého království sama stala jednou z Davidových žen, jak se dostala do Davidova královského harému. Pokud mezi všemi zabitými byla zachována pouze pro svou tělesnou krásu, nebylo by to nic divného, že by takto mluvila o svém manželovi, králi Davidovi. Bratr McGee se přesvědčivě domnívá, že tu nescházel ani vliv pohanského duchovního zázemí, z něhož Máka pocházela. Dokonce náš učitel s odvoláním na to, co jsme od něho už slyšeli na téma výchovy dětí v této královské rodině, vyslovuje domněnku, že Abšalom se patrně nesetkal s žádnými velkými překážkami, ani s žádnou zvláštní disciplínou. Nyní jsme konečně v samém závěru 13. kapitoly 2. knihy Samuelovi, milí posluchači. A tu vidíme Davidovo počínání, Davidovu reakci na to všechno, co se stalo. David upustil od tažení proti Abšalomovi, neboť Amnónovu smrt oželel. Mně v tuto chvíli nezbývá, než vás ponechat ve vašem vlastním přemýšlení, milí posluchači, neboť náš čas je neúprosně vyměřen. V příštím pořadu, ba v několika dalších pořadech, uvidíme Abšaloma ještě mnohokrát, znovu a znovu.